приятели, голяма заслуга за моето утвърждаване като вярващ човек са пророчествата в Библията. Те ме убедиха, че Библията е действително Божие Слово. И аз считам, че това е едно от първите и най-главни предназначения на пророчества, библейските пророчества. Когато обаче изучаваме всички пророчества в Библията, установяваме, че някои от тях не са се изпълнили. И тази вечер ще говорим защо е така. Проповедта е озаглавена «Условни пророчества». Пророк Даниил е имал голямото удоволствие да съобщи пророчествата на света, да стане Божий инструмент, чрез който те да бъдат дадени на човеците. Но той е имал и по-голямото удоволствие да види изпълнени някои от тях. Трябва да кажа, че за мен също е голямо удовлетворение да видя как се изпълняват библейските пророчества. Особено когато виждам днес Европа точно така, както е описана в Даниил 2 глава. Там се казва, че тя ще представлява едно разделено царство. И днес Европа е наистина едно, но разделено царство. Едновременно едно и същевременно разделено. Като видите през нея Западна Европа, не виждате граница, а във всъщност има различни държави. И това особено ме радва и удовлетворява. Аз мога да почувствам какво е преживял Даниил, когато е видял с очите си изпълнение на едно от неговите пророчества. Той сам беше символизирал Вавилонската империя с лъв, а Медоперсийската с мечка. И той имаше възможност да види как Медоперсийската мечка беше отишла в самото легловище на Вавилонският лъв и там го беше погубила. Така на мястото на лъва се появи мечката, Медоперсийската мечка. Това прочитахме в Даниил 7 глава 3 и 5 стих и заедно с вас проучихме задълбочено. И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг. Първият бе като лъв и имаше орлови крила. А като го гледаха, крилата му се изкубаха и той се дигна от земята и биде заставен да се изправи на две нозе като човек и даде му се човешко сърце. След това ето друг звяр, вторият, приличен на мечка, който се повдигна от едната страна. И имаше три ребра в устата си между зъбите си и му думаха така: стани и изяж много месо. Даниил видя точно това. Как лъвът слиза от политическата сцена и на негово място идва мечката с трите ребра в устата си и повдигната от едната страна. Във всъщност той беше в самия дворец, точно в момента, когато Вавилон падаше. Той видя самият механизъм на падането и го описва в Даниил 5 глава. Припомням някои стихове, 1, 5 и 6. Цар Валтасар, това е последният император на Вавилонската империя, направи голям пир на хиляда от големците си и пиеше вино пред хилядата. В същия час се появиха пръсти на човешка ръка, които пишеха срещу светилника по мазилката на стената на царския палат. И царят видя тая част от ръката, която пишеше. Тогава изгледът на лицето на царя се измени и мислите му го смущаваха, така, щото ставите на кръста му се разхлабиха и колената му се удряха едно от друго. Така умира Вавилон. И 30 и 31 стих. В същата нощ царят на халдейците Валтасар биде убит и мидянинът Дарий, който бе около на 62 години, взе царството. Даниил беше в двореца тогава, защото го повикаха да изтълкува надписа на стената. И той каза, че Господ предвещава краят на Вавилонската империя. И веднага след това наистина мидяните персите нахлуха в Вавилон, в двореца на Валтасар, убиха царят и заеха неговото място. Изпълнението на това пророчество беше особено важно за Даниил и за евреите. Защото, уважаеми присъстващи, то беше една от важните гаранции, че ще се изпълни едно друго пророчество, което засягаше само еврейската нация. Докато тези пророчества са значими от световна гледна точка, глобална гледна точка, имаше едно пророчество, което засягаше лично еврейската нация и Даниил. И това пророчество беше пророчеството на пророк Даниил, на пророк Еремия, което беше дадено преди падането във Вавилонски плен на евреите. Според това пророчество, Вавилонският плен не само щеше да се осъществи, а щеше да трае 70 години. Така че сега, с падането на Вавилонската империя и появата на Медоперсийската, във всъщност се създаваха необходимите условия да се изпълни това пророчество. Така че евреите се намираха в едно удовлетворяващо състояние. Още по-интересното е, че пророчеството беше казало и кой от медианите, от медийските водачи и владетели ще участва в освобождаването, даването на свободата на евреите. Затова четем първо в Даниил 9 глава от 1 до 2 и 2 стих, четем следното. В първата година на Дария, Асуировият син от рода на медианите, който се постави цар над халдейската държава, в първата година от царуването му, аз, Даниил, разбрах от свещените книги числото на годините, за които дойде Господното слово към пророк Еремия, че запустението на Ерусалим ще трае 70 години. Сега Даниил си припомня това пророчество, защото той още веднъж го сверява, защото сега е момента, времето то да се изпълни. Както преди малко казах, появата на медийската държава и побеждаването, падането на Вавилонската империя вече създава значително засилва надеждите на Израел за освобождение. Още един сериозен факт е пророчеството за това, че Кир ще извърши освобождението. 150 години преди да се роди този мъж, изобщо да бъде повикан в съществуване, пророкът вече назовава неговото име и неговата функция, специално с освобождаването на еврейската държава, на еврейския народ от Вавилонски плен. Това четем в Исаия, 44 глава, 48 стих. Чуйте. Който казвам на бездната, изсъхни, и аз ще пресуша реките ти. Който казвам за Кира, той е мой овчар, който ще изпълни всичко, което ми е угодно. Даже когато каже на Ерусалим, ще се съгради и на храма ще се положат основите ти. Този човек е пряко свързан с връщането на еврейския народ обратно и формирането на еврейската държава светлина и изграждането на храма. Така че появата на медианите и завладяването и падането на Вавилонската империя и още повече, че Кир между един от генералите, който води сраженията, във всъщност дава всички основания на евреите, че те се намират пред момента, когато ще бъдат освободени от вавилонско пленничество. Обаче, вместо да се радва Даниил, Даниил скърби. Това научаваме от Даниил 9 глава, от 3 до 5 стих. Тогава обърнах лицето си, след като е научил от книгата на Еремия, че 70 години ще бъдат в робство, и че тези 70 години почти изтичат, сега необяснимо защо пророкът изпада в мъка, в скръб. Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към Него молитва и молби с пост, вретище и пепел. Вретището е израз на скръб. Когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах, рекох: «О Господи, велики и страшни Боже, който пазиш завета и милостта си към уния, които те любят и пазят твоите заповеди. Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се и се отклонихме от твоите заповеди и от твоите съдби». Започва една изповед на пророк. Притеснението на пророка се дължи на това, че той знае, че не всички пророчества се изпълняват. че някои пророчества в Библията са условни. И сега той имаше много големи основания да счита, че и пророчеството, дадено в книгата на пророк Еремия, е също условно. Зависи от някои неща, които израелитяните трябваше да направят. Неговите притеснения станаха особено силни, когато той научи, както му беше казано в Даниил 8 глава 14 стих, следното. И каза ми се, до 2300 денонощия тогава светилището ще се очисти. Както четохме в Исаия, се казва, че Кир щел да даде възможност да се съгради светилището. Значи светилището щело да се съгради след 70 години за постяване. А сега тук в Даниил 8 глава 14 стих му се казва, че след 2300 денонощия тогава щело да се очисти светилището. Даниил почна да мисли, че Господ си е променил отношението към народа и че няма намерение да ги изведе от робство в края на 70-те години. Това смути особено много пророка. Както си спомнете стихът, който прочетохме, ангелът не му разтълкува това пророчество, само му каза в 26 стих на 8 глава, а казаното видение за денонощията е вярно. Все пак обаче запечатай видението, защото се отнася до далечни дни. Ето му тревогата. Това пророчество се отнася за далечни дни. Тогава аз, Даниил, премрях и боледувах няколко дни. После станах и върших царските работи, а чудех се за видението, защото никой не го разбираше. Боледувах, страдах. Знаеки, че Божиите пророчества, някои Божии пророчества са условни, и сега като разбира, че специално въпросът за храма някак си се отлага и се поставя след 2300 денонощия. Някак си в последното време. Трябва да кажем, че богобоязливите евреи знаят, че пророчествата в Библията са условни. Но искам да ви прочета някои от тези условни пророчества, които наистина никога не са се изпълнили. Свързани с еврейският народ, предвещаващи голяма слава и величие, но никога еврейският народ не е преживял това. И можем смело да кажем, че тези пророчества не са изпълнени. Ще прочета две от тях. Едното се намира в Исаия, 60 глава, от 1 до 3 стих. Стани свети, защото светлина дойде за тебе, и славата Господне те осия. Защото ето тъмнина ще покрие земята и мрак племената, а на тебе ще осияе Господ, и славата му ще ти се яви, и народите ще дойдат при светлината ти, и царете при бляскавата ти зора. Народите ще дойдат при светлината, царете при бляскавата ти зора. Брати, сестри, никога не е ставало това. А пророчество, което Господ изрече за еврейският народ. Още едно. 65 глава, 18 до 24 стих. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, което създавам, защото ето създавам Иерусалим за радост и людите му за веселие. Дали е за радост за Иерусалим? И днес не е за радост. Аз ще се радвам на Иерусалим и ще се веселя за людите си и няма да се чува вече в него глас на плач, нито глас на ридание. Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, без детска смъртност. Нито старец, който да не е изпълнил дните си. Няма преждевременна смърт. Защото дете ще умира 100-годишният и грешникът, ако умре 100-годишен, ще бъде счетен за проклет. Те ще построят къщи и ще живеят в тях, ще насъдят лозя и ще дадат плодът им. Няма те да построят, а друг да живее там. Няма те да насъдят, а друг да яде. Защото дните на моите люди ще бъдат като дните на дърво. И избраните ми задълго ще се наслаждават в делото на ръцете си. Нито ще се трудят на празно, нито ще раждат чеда за бедствие, защото те са род на благословените от Господа, тоже и потомството им. Никога не се изпълни. Какво обещание, какво пророчество? Както споменах, без детска смъртност. Няма преждевременна смърт. Няма деца, няма родители да си погребват децата. Няма вие да строите, а друг да живее. Земята ви ще бъде завинаги. Ваша собствена. Дните на моите люди ще бъдат като дните на дърво. Ето това обещание, уважаеми присъстващи, също никога не се изпълни. Трябва да кажа, че тези пророчества и до днес смущават евреите. И днес те казват, ако това е Божие пророчество, защо не се е изпълнило? Вместо това ние живеем непрекъснато в страдания. Наскоро прегледах една тяхна история. Уважаеми присъстващи, от Христа настаме само страдание. Нищо от страдания, без никаква добра страница. Никога не се изпълни това пророчество. Тези пророчества объркват и някои тълкователи на Библията. И те не могат да разберат защо Господ казва, че ще стане така, всъщност никога не е станало. Може ли изобщо да се пророкува тогава, казвате? Както вече споменах, богобоязливите евреи знаят, че някои пророчества са условни и че те се изпълняват само тогава, когато са налице изпълнени условията. Ако не се изпълнят условията, не се изпълняват и пророчествата. Интересно е да прочетем Битие 18 глава и там 19 стих, където се срещаме с първият евреин Авраам. Битие 18 глава 19 стих. Казва Бог за него: защото съм го избрал, за да заповяда на чедата си и на дома си след себе си да пазят Господния път, като вършат правда и правосъдие. Защо? За да направи Господ да стане с Авраама онова, което е говорил за него. Един баща, който добре е знаел, че всички обещания, които на него са му дадени и се отнасят за поколението му, ще бъдат изпълнени само тогава, когато поколението е възпитано да се съобразява с Божиите изисквания, да се съобразява с условията, които Бог поставя, тогава Божието обещание ще се изпълни за тях. Ето с такава мисъл е живеел Авраам. Така е възпитавал децата си. Деца, Бог ще ви благослови богато. Бог ни е дал големи обещания и те ще се изпълнят, но трябва непременно да изпълните най-важното условие, да не се отклоните от Божия път. Ето какво е завещал Авраам на чедата си. Какво разбиране е обещал? Че Господ няма да изпълни условията си, да изпълни обещанията си безусловно. Това е още по-добре подчертано в Второзаконие 28 глава. Вече казано пред целият народ. Второзаконие 28 глава. И там първи и втори стих. Ако слушаш добре гласа на Господа твой Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. Ясно и категорично. С много големи подробности е представено това условие. Искам да го подчертая още веднъж, защото сигурно ще го кажа още няколко пъти. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичките Негови заповеди. Някога ние като вярващи се задоволяваме нещо да правим. А тук се казва всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам. Тогава Господ твоят Бог ще те въздигне над всичките народи на света. Над всичките народи на света ще те въздигне. И всички тия благословения ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе, ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. И 15 стих. Но ако не слушаш гласа на Господа твоя Бог и не внимаваш да вършиш всичките му заповеди и повеленията му, които днес ти заповядвам, то всички тия проклетии ще дойдат на тебе и ще почиват на тебе. Кое стана с Израел до сега? Безспорно, уважаеми присъстващи. Той народ щеше да бъде глава на света. Той щеше да диктува световната политика. Такава роля му беше отредена от провидението. Но как? При условия. Ако не, пак ще разбереш, че ти не си се съобразил с моите условия. Тогава цялата тая проклетия ще дойде върху тебе. И днес не са спокойни. Парче земя имат, уважаеми присъстващи. Прибраха се в тяхната родина, за да бъдат спокойни, след като бяха жестоко преследвани. И тук не могат да намерят мир. Непрекъснато в страхове и скръп. Една е причината. Не се съобразиха с условието. Колко малко е? Или-или. И сега един въпрос. Защо условия поставя Бог, брати и сестри, мили приятели? Трябва да кажа, че условията не са много в полза на Бога. Защото когато не се изпълнят условията, хората мислят, че Бог е безсилен да изпълни обещанието и пророчеството. Хората малко си мислят, че тези, за които се отнася това пророчество, не се съобразили с условията. А казват, какъв Бог е той? Обеща и каза, че ще стане това, пък всъщност не е станало. Така че Бог поема всъщност много голям риск, когато прави, създава условни пророчества. И точно така се случи, както четем в Изход 32 глава, Изход 32 глава, 9 до 13 стих. Рече още Господ на Моисея: видях тие люди и ето кръвовратни люди са. Това става след като те направиха златно теле. Господ се огорчи много от това тяхно деяние. Това е идолопоклонническо деяние. И сега, проче, остави ме, за да пламне гневът ми против тях и да ги изтребя. А тебе ще направя велик народ. Тогава Мойсей се помоли на Йова своя Бог, казвайки: Господи, защо пламва гневът ти против людите ти, които си извели из египетската земя с голяма сила и мощна ръка? И сега чуйте аргумента му. Защо да говорят египтяните, казвайки: за зло ги изведе, за да ги измори в пустинята и да ги изтреби от лицето на земята? Повърни се от разпалени си гняв и разкай се за той зло, което възнамеряваш против твоите люди. Господи, знаеш ли какво ще се случи? Ми просто египтяните ще кажат, че ти си ги извел тук и не си могъл да се справи с положението. Подмамил си ги. Подмамил си ги, че ги заведеш в добра земя, където тече мляко и мета, всъщност ти си ги погубил тук на това место. Това ще кажат египтяните. Ето как, уважаеми присъстващи, когато Господ поставя условни пророчества и дава условни пророчества, той поставя себе си в рисково положение, в неблагоприятно положение. Като казвам това, искам да подчертая, че Бог не го прави за свое удоволствие. Господ просто е принуден да направи, да постави условията. Бързам да прибавя, че когато Господ поставя условия, с това не се осуетява Неговия план изобщо. В подкрепа на тези разсъждения е случилото се, описано в числа 14 глава, от 32 до 34 стих. Тук ще прочетем за еврейският народ, когато вече преминава през пустинята и се намира на границата на Хананската земя. Господ им внушава да изпратят съгледатели. Те отделят 12 човека, посещават Хананската земя, връщат се с добри вести, казват, че земята е богата, изобилна. Но част от доклада на някои от съгледателите не е благоприятен и, уважаеми присъстващи, народа започва да роптае и отказва да влезе в Хананската земя. Така се, като че ли се проваля Божия план, като че ли се проваля едно пророчество. Господ им казва, ще влязат в Хананската земя, а сега се оказва, че те не желаят. Ще се изпълни ли Божия план или няма да се изпълни? Трябва да кажа, че Бог поема големия риск, когато поставя условия, но Господ поема големия риск, когато си сътрудничи с човека, за да изпълни своите планове. В един момент може да се каже, че човекът не иска повече да сътрудничи с Бога. Тогава се оказва, че Божия план пак е застрашен и пак няма да се изпълни. Тази случка е особено важна за нас, за да покажем, че макар че Господ не заставя човека и не се меси в неговата воля и с неговата свобода, Божия план пак се осъществява. Но той вече се осъществява с значително отсрочване. Както и четем в числа 14 глава и там 9 до 13 стих. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от людите на земята, защото те са ястия за нас. Защитата им се отегли от върху тях, а Господ е с нас, не бойте се от тях. Но цялото общество рече да ги убие с камъни, тогава Господната слава се яви в шатъра за срещане пред всичките израелитяни и Господ рече на Мойсея: до кога ще ме презират тия люди и до кога няма да ме вярват, въпреки всичките знамения, които съм извършил пред тях? И ...32 до 34... А вашите трупове ще паднат в пустинята, и децата ви ще скитат по пустинята 40 години, и ще теглят поради вашите блудствания, докато се изпоедат труповите ви в пустинята, според числото на дните, през които съгледахте земята. 40 дена, всеки ден за една година, 40 години ще теглите поради беззаконията си и ще познаете какво значи аз да съм неблагоразположен. Братя и сестри, вместо това да стане веднага да влязат в кананската земя, те отказаха сами да направят това, то пак ще да стане с 40 години отсрочка. След 40 години тяхните деца бяха заведени в кананската земя. Щастлив съм да отбележа, че независимо, че Божиите планове са в някога в зависимост от нас и от нашето желание да му сътрудничим, те не пропадат за това, че ние отказваме да правим това. Божият план пак ще стане, но ще стане вече с повече мъки, ще бъде разтеглен много във времето, но Божият план ще стане така, както Господ е решил. Когато ние откажем да вършим Неговата работа, Той ще намери други хора, с тях Той ще си сътрудничи, докато Неговият план стане. И те, ако откажат, Той ще намери други хора, но Неговият план непременно ще стане. Радостен съм, че Господ не осъществява своите планове, като ни принуждава. Той ни остава свободно да решим какво да направим. Ако ние откажем да му сътрудничим, ние губим. Тези хора трябваше 40 години да се въртят в пустинята, да понасят всички незгоди на тези ужасни условия и накрая да бъдат погребани там. И след 40 години тяхните деца вече да влязат в кананската земя. Така че, уважаеми присъстващи, условните пророчества във всъщност не променят Божиите планове. Те ще се осъществят. Искам да направя едно малко встъпление. Ние, като християни, малко се смущаваме от изявленията в Новия Завет, от такива изявления в Новия Завет, като това в Откровение 22 глава, 12 стих. Ето ида скоро. И у мен е наградата, която давам да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Това е казано в статната година след Христа. Ето и да скоро. От тогава до сега?
Колко години?
1900 години. И да скоро. Как скоро? Ето пак един въпрос, с който ние се срещаме. Уважаеми присъстващи, за мен думичката скоро означава, че Господ иска бързо да стане това. И ако нещата се бавят, то не защото Той не желае. Не, че това зависи от Него, а, уважаеми присъстващи, зависи от нашето участие. Ако ние му сътрудничим пълноценно и така, както Той очаква, ако се съобразяваме с всички условия, това ще стане скоро. Но когато ние не сътрудничим, това няма да стане скоро. Но Той не е виновен за това. От моя страна, казва Той, аз искам скоро да стане това. Ето какво четем във 2 Петрово послание. Петрово послание, 3 глава, 9 и 10 стих. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. А Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучение, а стихиите на жежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило на нея ще изчезнат. Ето, брати и сестри, търпи защо? За да дойдете вие на покаяние. Защото все още не си изпълняваме задълженията както трябва. Но Господният ден ще дойде като крадец внезапно. Условията, които Бог ги поставя, са неразривно свързани с живота. Още в райската градина Господ постави условия на човекът. И човекът знаеше, че може да бъде щастлив само ако се съобразява с условията. Условията са фактор за щастие или нещастие. Какво Господ поиска от първия човек, поставен при райски условия? Човекът, поставен при райски условия, можеше да бъде щастлив само тогава, когато пак се съобразява с условията. Това, че е в рай, не гарантираше неговото щастие. Той трябваше да знае, че щастието му зависи от условия. Затова Господ винаги ги е поставил пред човека. Ето какво четем в Битие 2 глава, 16 и 17 стих. И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: от всяко дърво в градината свободно да едеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не едеш от него, защото в деня, когато едеш от него, непременно ще умреш. Първото условие – да не едеш от нещо. А второто? Четем в Битие 3 глава 22 стих. И Господ Бог каза: ето човекът стана като един от нас, да познава доброто и злото, и сега, за да не простре ръката си, да вземе от дървото на живота, за да еде и да живее вечно. Какво трябваше да еде? Библията пише какво не трябваше да еде, а пише ли какво трябваше да еде, за да живее вечно? От дървото на живота. Уважаеми присъстващи, две условия. Нещо не трябваше да еде. Нещо обаче трябваше да еде. Аз си позволявам да задам този въпрос. Ако не бяха яли от дървото за познаване доброто и злото, бяха спазили това условие, а не бяха спазили другото да ядат от дървото на живота, какво ще да се случи? Моля? Какво ще да се случи, ако не бяха яли от дървото на живота? Същото. Може би щяха да живеят 5000 години. Но пак живота малко по малко ще да угасва и да се тени до смъртта. А защото не ядат от кое? От дървото на живота. Те могат да кажат: Господи, решили сме едно условие да спазим. Няма да едем, забраняваше, няма да едем. Щом това е условие за нашия живот, няма да едем. Но пък не искаме да едем от дървото на живота. Условия, любезни присъстващи. Това са Божиите условия, които гарантират едно щастливо преживяване. Нещо не трябва да правиш, ама същевременно нещо пък трябва да правиш. Не можеш ти да си избираш кое да правиш и кое да не правиш, ако искаш да бъдеш щастлив. Ти си свободно същество и всичко можеш да правиш, както те. Ядох от едното, но после пък нямаха възможност другото да ядат. И така изпаднаха в нещастие вместо щастие. Така че когато Господ поставя условия, макар неблагоприятни и за него, той ги поставя, защото те са единствената гаранция за нашето щастие. Те са точно тези, които го обославят, които го създават. Трябва да кажа още, като се връщам на случката преди влизането в Хананската земя, в случая с евреите, уважаеми присъстващи, те самите не пожелаха да влязат в Хананската земя. Защо? През цялото време не се съобразяваха с Божиите желания, с Божиото условие, и сега, когато дойде време да влязат в Хананската земя, те сами не искат. Нямат желание да влязат там. Вижте какво голямо значение има изпълняването на Божиите условия предварително. Когато ги спазваш, в теб се появява желание да бъдеш там. Когато не ги спазваш, нямаш желание да живееш в Божие царство. Нито имаш желание, нито можеш да влезеш там, нито пък ще бъдеш щастлив. Нарочно искам много силно да подчертая условията. Те са решаващи. Целият народ стои пред Кананската земя, Господ казва: влезте. Не желаят. Иска да се върнат обратно в Египет. През цялото време не се съобразява с Божиите условия. Сега са на границата в Ханан, не искат да влязат. Никой не им пречи. Само двама души поискаха да влязат. И вие ги познавате, техните имена. Исус Навиевия син и Халев. Защо пожелаха те да влязат? Аз съм особено впечатлен. Брати и сестри, това стана, когато изучавахме уроците за Исус Навин, по-точно за Исус Навин и за Халев. Когато изучавахме уроците, тогава ме впечатли само една дума, която и до днес не съм забравил. Четем в числа 14 глава. 14 глава, 22 и 23 стих. Понеже от всички тия мъже, които са виждали славата ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са ме раздразвали до сега 10 пъти и не послушаха гласа ми. Наистина ни един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види един от ония, които ме презряха. Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух, забележете качествената промяна, разлика, и той напълно ме последва. Това изречение ми се впи в главата. Разликата между Халев и всички други мъже е само тази, че той ме последва напълно. А затова какъв дух има в себе си? Друг дух има. А затова като стои в Канан на границата, какво иска да направи? Иска да влезе. Той иска да бъде в Канан. Той е човекът, който мисли, че това е родината му. За него няма никакви проблеми. Ето ви, уважаеми присъстващи, какво значи да се съобразяваш с Божиите условия? И има желание да живееш там. И Господ казва, защото напълно ме последва. Има ли значение за вас и за мен думичката напълно? А защо не писа, защото той ме последва? А Господ е счел за необходимо да каже, напълно ме последва. Не наполовин, не отчасти, не 90%, а колко? 100% ме последва. Напълно ме последва този човек. Затова в него има друг дух. Брати и сестри, в неговите сънародници имаше египетски дух, те искаха да се върнат. В този човек какъв дух имаше? Ханаански дух. Къде го придоби той? В Ханаан ли? Не, в пустинята го придоби. Как? Като напълно се съобразяваше с условията. Ние какво да направим? Аз считам, че това има особено значение за мен и за вас, брати и сестри. Искам ли да живея в Ханам, в Божия рай? Брати и сестри, как ще се появи желание в мен да живея там? Как ще стане така, че в мен да има друг дух, да няма светски дух в мен? Да не завиждам и да не копнея на светските неща, за светските неща. Да не чувствам, че влизането в Канаан е невъзможно. Какво трябва да направя аз? Трябва напълно да последвам изискванията и условията, които Господ ми е поставил. Кои са те? В 1 Петрово, 2 глава, 21 стих, четем как трябва да постъпи един човек, за да може в него да се формира друг дух, дух, който да му помогне да пожелае да живее в Божието царство. Първо Петрово, 2 глава, 21 стих. Защото и на това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да последвате по неговите стъпки. Ето, братя и сестри, какво трябва да направим. Исус Христос ми оставил примера, за да последвам по неговите стъпки. Тогава аз спазвам едно условие. Тогава в мен може да се формира друг дух. Това е казано по още един начин в Откровение, 14 глава, 12 стих, където четем. Тук е нужно търпението на светиите, на тие, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Три условия. Тук е нужно какво? Търпението. След това, които пазят Божиите заповеди. И след това, вярата в Исуса. Брати и сестри, някой казва, аз вярвам в Исуса Христа. Всичко признавам. Приемам го за мой Господ и Спасител. Какво трябва още? И пазят Божиите заповеди. И още какво трябва? И търпението на светиите. Уважаеми присъстващи, изисквани условия в теб да се формира ханански дух, да пожелаеш да живееш Божия рай. Искам да завърша с богатия младеж. Отива при Исус Христос и поставя най-важният въпрос и наистина Въпрос, който единствено трябва да си зададем и на който трябва да намерим отговор. Учителю благи, какво условие да изпълне, а за да имам какво? Вечен живот. Този младеж разбираше, че да се влезе, първо вярваше, че има вечен живот. И той разбираше, че да се влезе в този вечен живот и да се живее там и да бъдеш щастлив, трябва какво да направиш? Някакви условия трябва да спазиш. Кажи ми, какви са тези условия, които трябва да спазя аз? Исус Христос, всички си спомняте, че му каза какви са условията. Първо му каза, че трябва да пази заповедите. Той пита кои? Исус Христос му посочи кои заповеди. Той казва, всичко това съм пазил от младостта си. Има ли още нещо, което трябва да правя? Има ли други условия? Брати и сестри, много християни днес казват, че Божия закон бил разснат на кръста и не бил условия за вечния живот. Верно ли? Но ето Христос какво отговаря? Той това пита. Аз, ако Христос е тук, бих му задал същия въпрос. Господи, какво да направя, за да получа вечен живот? Какво ще ми отговори той? Същото. Пази заповедите. Кои? Тези, тези и тези. Първото условие. Второто. Има ли нещо, което трябва да направя? Има още нещичко, което трябва да направиш. Той беше много богат човек и силно привързан към богатството. И сега той му каза, трябва да си разделиш с богатството. То ти вреди. То ти пречи. Продай го и какво да направиш обаче? Следвай ме. Върви точно по моите стъпки. Богатия младеж беше изпълнил едното условие, другото му се видя много тежко. Уважаеми присъщи. Каква е съдбата му? Никой не е знае. Някои хора предполагат, че той е загинал при обсадата на Ерусалим. Вече неизвестен човек. И така. Искате ли да влезем в Божия рай, брати и сестри? Затова сме дошли тук. Какво да направим? Искам да направим едно единствено нещо. Аз лично за себе си. Да последвам моя Господ Исус Христос напълно, както го последва Халев. А за да има друг дух в мен. Господ да помогне да направите и вие и аз това. Амин.
Thank you.